Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa.
Einar Laigna. Ja võtaks täna natukene rahumeelsemad teemad ette ja katsuks natuke selgus saada asjades, mida me kunagi väga hästi teadsime ja mis tänaseks on täitsa meelest ära läinud, ümber nimetatud, teissuguseks muudetud või on muudetud meie suhtumist nendesse asjadesse, mida me enam ei mõista. Selle teema ajendas päris lihtne asi, nimelt lugesin, mis moodi islamimaades oli tegu ühe observatooriumiga kord sadade aastate eest, millega keegi ei osanud midagi peale hakata, sest need teadmised, mida nende aparaatidega tehti, olid kaduma läinud.
Tervist! No see ei ole midagi ainulaadset. Niisugusi nähtusi on ju ajaloos väga palju. Ja kui võtta esimene kõige niisugune suurem, mis paneb imestama, et kui vaadata, missugused teadmised olid arhailisel ajal, missugused teadmised universumist, päikesesüsteemist ja sajad muud teadmised, olid nendel aegadel, millest sumeri kirjad räägivad ja kust fragmendid on ka siis kirjutatud piibli alglugudesse fragmendid. Siis on selge, et midagi imelikku juhtus, et kuidas järjest mingid teadmised taanduvad ära ja kaovad ära. Ja mis juhtub ja kuidas see võimalik on, et kui sotsiaalses ühiskonnas ja need teadmised on olemas ja toimivad. Nendes ollakse teadlik. Kui suur on nende inimeste hulk, kes on kõige tähtsamas informatsioonis teadlikud? Katsume ette kujutada kahte püramiidi. Üks püramiid toetub laiale alusele ja tipp on üleval. Jagame selle vaimusilmes kolmeks ütleme. Üleval pisike tipp, nimetame seda siis vaarao preesterkond, järgmine keskmine osa püramiidist on siis, ütleme, tehnilised töötajad, intelligents, arstid, juristid, oskustöölised, kelle peal ühiskond suuresti seisab. Ja püramiidi kõige alumine, kõige laiem ja suurem osa on siis mass. See on siis mass inimeste suur mass, kus nii isiksust on raskem määratleda. Ja nüüd paneme selle kõrvale tagurpidi pööratud püramiidi. Põhi ülesse ja tipp alla. Ja jaotame selle püramiidi samuti kolmeks. Ülemine lai osa, keskmine ja siis all on pisike tipp. Nüüd kui esimene püramiid, mis õigesti seisab oma laial alusel, on sotsiaalne ühiskond, mille tipus on siis pisike hulk valitsejaid, vaarao ja preestrid. Ja nüüd see vastas püramiid, mis on tipu peale keeratud püsti, on informatsioonipüramiid. Tähendab, see kõige suurem informatsiooni osa, see lai, ülesse pööratud püramiidi põhi, seda informatsiooni valdab sotsiaalse ühiskonna peenike tipp. Tähendab, need, kelle käes on võim, teavad, et teadmine on võim ja need teadmised, mis põhjendavad võimu või mille tõttu võim on võimalik, need teadmised hoitakse kiivalt salateadmisena ainult välja valitud inimeste jaoks. Ja seda informatsiooni valvatakse ja sealt ei tohi informatsioon minna alla poole. Keskklass, tehniline ja muu intelligents, kes siis ühiskonda, ametnikud ja ülal peab, nende jaoks on informatsiooni keskmine osa, mis tähendab tehnilist haridust. Jurist, arst, meedik, meister, ehitaja, mis taheseks ole. Ja massi jaoks kõige all on siis püramiidi pisike tipukene, kus on kõige vähem tõelist informatsiooni. Ja nüüd võtame selle informatsiooni püramiidi uuesti käsile alt ülesse. Mis on massi jaoks on massimeedia? Kas on võimalik niisugune asi, et õhtul on televisioonis saade, filosoofid arutlevad? Ja näiteks pool tundi igal õhtul oletame niimoodi, et filosoofid, kes kehastab näiteks, et täna väitlevad või vestlevad Sokrates ja Aristoteles ja Platon. Kolm filosoofi tulevad kokku, iga üks esindab ühte nendest antiik-Kreeka filosoofidest. See oleks ääretult huvitav niisugune vestlus, kus iga filosoof esitleb siis, kes on Sokrates, kes on Platon, kes on Aristoteles. See oleks väga huvitav. Üle poole tunni ei pea inimese tähelepanu vastu sellist sõna hiilgavat sõnakasutust ja tõeluse formuleeringuid. Ma olen näinud 20 minutist filmi, kuidas kaks keskaja filosoofi filmis oli siis pandud nad oma vahel rääkima oma sententsidega. Ma pean ütlema, et nendes asjades koolitatud inimesena mul oli raskusi jälgida seda. Ja ma sain aru, et nad peaks esiteks rääkima palju aeglasemalt, et suudaks nii aju selle mõtte vastu võtta, aga et ennem kui su aju selle mõtte mulle täielikult selgeks teeb, tuleb juba vastus. Ei suutnud jälgida isegi mina filosoofilise haridusega inimene. Ja pidin tunnistama, et pagan võtaks 20 minutit ja ma olin võrdlemisi omadega läbi. Ja nüüd vaatame, mis siis tuleb õhtuti televiisorist. See on ju massidele mõeldud sirkus, see on üks tühi pläma kõik, mis seal tuleb. Ja kui mõelda, et 400 000 inimest pidi vaatama tantsud tähtedega, kui suur oleks vaatajate hulk Aristoteles vestleb Platoniga või Aquino Thomas, siis seal Magnus Suurega räägivad. Kui palju oleks neid vaatajad, kes siis igal õhtul värinaga lähevad sinna ja avalikus arutab seda, et kes tänases dispuudis peale jääb. Muidugi me naerame selle peale, see on loomulik, eks ole. Ja siin ongi üks põhjus, miks, kui see pisike hulk inimesi mingil põhjusel hukkub, mandub, ükskõik mis, siis me näeme ajaloos palju seda selle viimase 12 000 aasta jooksul, kuidas unikaalsed ainulaadsed teadmised kaovad kuskile hääbuvad, kuid nad jäävad alles. Ja nad muutuvad sellisteks, et see, millisel kujul nad välja ilmuvad, ei ole järgnevatele põlvkondadele enam mõistetav keele tõttu. Kui me leiaksime mingi väga keeruka õpiku, kus on täis mingeid valemeid ja asju, anname matemaatikute kätte, need ütlevad, et me ei saa sellest kõieti aru, anname tuumafüüsikute kätte, need ütlevad, et me ei saa ka päris aru, mis siin on. Aga siin näib olevat mingi kindel süsteem. Ja siis läheb mööda 100 aastat ja selle kallal siis väga nii andunud ja kõrge kvalifikatsiooniga matemaatikud, füüsikud uurivad ja äkki avastavad, et pagan võtaks sinna üks kood sees. Ja siis tuleb välja, et see kood on näiteks mingi DNA-spiraal või mingi geenide pärilikkuse süsteem. Ja nüüd neid asju praegu ongi nii avastatud, et ka kirjatöödes on sees oma kindel kood, mille peale ta on üles ehitatud, kätketi olulised, kõige olulisemad teadmised. Nad kätketi varjatult ja peidetult, mida oskas lugeda ainult see, kes teadis võtit, kes tundis seda avamise koodi. Võtame niisuguse lihtsa näite nagu Egiptuse keel, hieroglüüf keel. Kuni õnnestus leida see kartus, kus olid siis kaks nime kõrvuti, siis saadi asjale Kleopatra nimega oli see asi. Ja saadi siis jaolu ja lõpuks desifreeriti Egiptuse pildikeel ära. Et õnn on, kui leitakse kakskeelne tekst, millest ühte keelt tuntakse ja selle abil on võimalik siis lahendada seda teist. Aga nüüd, kui me tõlgime ära sõnad, aga me ei tea, mida need sõnad siis tähendasid, siis tulebki välja, et muinasaja teaduslik keel kõlab meile nii, nagu me nimetame seda muinasjutuks, müüdiks, poeemiks või eeposeks või mis taheseks. Me ei saa aru sellest, millest seal tegelikult juttu on. Nüüd on järgmine aste ongi see siis tõlkida, jõuda jälile, mida selle sõna all tol arhailisel ajal kirjeldati. Mis termin see on? Mis selle taga on? Näiteks inimesed, kes lähedalt suhtlevad nii perekondades kui teatud kindlad sõpruskonnad, tekib oma keel. Võtame kaitseväe. Kaitseväes pataljonis ajateenijad oma vahel räägivad nii, et mulle räägiti pikk jutt ette, ma hakkasin naerma, ütlesin, et kas keegi palun tõlgiks selle eesti keelde. poisid hakkasid naerma ja tõlkisid selle kohe laitmatusse eesti keelde. Siis ma sain aru, millest on jutt. Suletud süsteemides tekib oma keel, omad mõisted, omad tähendused, kus ühe pisikse sõnaga antakse edasi antud kinnises süsteemis mingisugune väga kindel elunähtus ja suhete süsteem. Nii on alati. Ja vaat nüüd selles ongi see saladus, kuidas kas me oskame tõlkida. Ja tänapäeva maailmas ju tegelikult käibki jaht nendele muistsetele, algsetele teadmistele, sest need teadmised on kosmilised. Ja nendes teadmistes peitubki kõige suurem võim ka sotsiaalse ühiskonna, ehk selle massi üle, kelle jaoks on siis massimeedia, mida Rooma ajal nimetati siis, et pööblile on vaja tsirkust ja leiba. Ja meie siin üleval teame teisi asju. Ja nüüd muinas Egiptuses väga toredasti, kas see soomlane kirjeldab Sinuhes Miga Valdari või oli see, ei, mis oli Sinuhes vist oli, kunagi niivõrd ammu peaaegu lapsena loetud asjad, et tõsteti maksu. Ja tõsteti makse selle arvestusega järjest, et rahva piha oog peab purskama välja maksude vasta siis, kui algab päikse varjutus. Nii et vahetult enne päikese varjutust saadeti veel ässitajad rahva hulka ja ärritatud rahva hulk koguneb templi ümber, enam ei kannatata välja niisugust maksutõusu. Ülempreester tuleb templi katusele, tõstab käed pidulikult, vaatab üles ja ütleb sõna kuulmatu rahvas, ma võtan teil päikese ära ja algab päikese varjutus. Rahvas langeb hirmust põlvili ja ütleb, anna päike tagasi, peaasjad päike oleks ja las siis maksud jäävad. Nii, see oli oluline teadmine. Ja need teadmised on küsimus võimust. Ja nüüd, kuna oli maksudest juttu, siis on ju ka meil siin oma aktuaalsed teemad ja üks asi on kindlasti, kas on võimalik maksustada maa omanik. Kui praegu tõstetakse maamaksu, siis mind hämmastab see niisugune orjapsühikalik suhtumine, et nurisetakse maksu tõstmise vastu, kuid väga vähe on nurinat maksu kui enda sellise vasta. See on põhimõtteline küsimus. Kas me oleme maaomanikud või rentnikud? Kui see maa on minu ja ma olen maaomanik, siis ei saa seda üldse mitte keegi maksustada. Kui seda maksustatakse, siis tähendab see seda, et ma ei ole maa omanik, vaid ma olen rentnik, popsnik. Ma pean maksma renti ja mõisa ära otsustab iga aasta rendi suuruse, kus juures selle kohta pole minul seletada ühtegi sõna.
No minul siiski oleks, ega see maa ei saa ju kellegi oma olla. Kelle käest me selle maa saime? Kelle oma see planeet siis on? Kas tõesti me... Kuhu peale astume, kuulutame selle enda omaks ja võime selle kohe maha müüa või maksu alla panna. See on ju ka absurd.
Selles mõttes Nõukogude Liidus oli täiesti teoloogiliselt õige maaomandi küsimus. Karl Marxi kolmas köide kapital muusias käsitleb maaomandit kui tootmisvahendit, mis siis annab neid lisaväärtusi ja kõike. Ma ei hakka seda ümber jutustama seda. Ma ei tea palju siin seda raamatut üldse, keegi veel teab, et see selline asi oli olemas. Mina omal ajal studeerisin selle põhjalikult läbi ja korralikult ja mingisugune üldpilt sellest asjast on. Majandusasjades mitte spetsialistina ma pigem püüdsin seda filosoofilist keskset mõtet mõista. Aga see oli nõukogude ajal õige, et maa on riigi oma ehk rahva üldomadus ja ei saa seetõttu olla kellegi isiklik omand, eraomand. Aga sa said selle riigi käest kasutada ja no nõukogudaegne maamaks oli ju pigem sümboolne. Palju teda üldse oli. See oli sümboolne. Aga nüüd, kui me ühelt poolt räägime, et me, maa on eraomanduses ja inimene on maaomanik, siis ei saa olla maamaksu, sest sellisel juhul on ta rentnik, popsnik ja iga põlvkond järjest maksab maamaksu, mille suurust puutkud tõstetakse. Küsimus on siis, mitu korda seda maad välja ostetakse siis. Ja siis on ju odavam üldse mitte maaomanik olla, vaid ollagi rentnik, sest kui näiteks siin Pääsküla krunt oli riigi oma, siis oli maamaks 800 krooni. Nüüd ma olen maaomanik ja maksan 2500 krooni. Ja mis ma järgmine aasta pean maksma? Ja nüüd ongi küsimus siin, sellega seoses tuleb meelde ka üks Kiievi ja vürstiriigist algsest ajast üks vürst keegi Sviato, mis ta edasi nimi oli, neljandas klassis õpitud asi, päris täpselt nime ei mäleta, ja ma mäletan, et ta käis trevljaanidelt maksu kogumas. Kogus maksu ja läks ja vaatab tee peal, pagan võtaks vähe võtsime, läheme tagasi, küsime juurde. Lähevad tagasi, küsivad juurde, saavadki juurde. Tuleb ära ja mõtleb ikka, pagan võtaks, kui nad nii ilusti annavad kõik, et just töllid on, muud kui nõua, võtame veel, lähme küsime veel kord. Lähevad tagasi veel kord küsima maksu lisa. Siis trevljaanidel sai mõõt täis, rahvas kargab selle vürsti ja tema trusiina kallale, notitakse trusiina maha ja see vürst tõmmatakse kahe puu vahel lõhki. Rahu tema ingega, kui Nõmme raadio stiilis öelda, siis sai, mis tal ära teeninud parastalle. Ja nüüd neid lugusid meelde tuletades jääb mulje, kui meie maksude tõstmist praegu vaadata ja indade tõstmist, kas keegi tahab proovida, kui kaugele võib minna, kus on rahva kannatuse piir.
Ja kes siis läheb templi katusele ja ütleb et...
Päikse varjus Ja mulle tuleb meelde ühe tähtsa Eesti poliitiku ütelus, kes minu aias kiikus kiige peal. Praegu ta on Brüsselis ja kui ma ütlesin, et kuule, et kui te niimoodi hakkate nöökima, et kas te ei karda, et rahvas kisub teid lõhki. Mida ütles see leebe Eesti poliitik? Eestlased, need töllid ei julge midagi teha. Nendelt, noh, ühesõnaga, ei pea arvestama üldse. Kas tõesti meie rahvas on niisugune lammas, kelle seljast võib koorida mitte ainult 7 nahka, vaid 7 villa ka? Ja ma kujutan ette niisugune asi, ma olen elanud Kaukaasias. Seal piisaks ühest sädemest, et 100 000 inimest tuleks tänavale ja mölleks laati. Ma olen ju Kaukaasias elanud, ma tean, mis seal on. Kuidas bensiinijaamas oli järjekord 3 inimest. Ja selle ajal, kui see esimene pentsu sai, 2 järgmist läksid vaidlema, kes enne oli. Ja üks virutas teisele tühja plekkanistriga pähe, lõi maha teise. Siis hüppas autos ja kehutas Armeenia poole minema. Temperament on teine, eks ole. Ma ei too seda eeskujuks, ma ainult ütlen, et seal põletakse üle, seal kus pole vaja. Ja meil siin on nii, et tõepoolest tuleb meelde see nõukogudeaegne anekdoot, et kutsutakse kokku, tehase töölised kõik ja öeldakse, homme puuakse teid kõiki üles. Ja siis tõuseb üks arglik käsi, kes küsib, kas nöör peab omal olema või annab ameti ühing? Mulle tuleb see üha praegu meelde, kui ma vaatan, et kus on see kannatuse piir, kui kaugele võib minna. Kui kaugele võib minna selle niisugusega, sest kui ma iga päev kohtan inimesi, keda ma tunnen kui tasakaalukaid, mõistlikke, seaduskuulekaid, ja kui nad mulle räägivad usalduslikult ja ütlevad, et nad elavad vihkamises, mis kasvab iga päev. Kas see on õige, kui me toodame üha rohkem oma ühiskonnas vihkavaid inimesi, kes iga päev on täis vihkamist? Teile väga rahulik tasakaalukas inimene ütleb, et ma ei ole kunagi tahtnud kedagi tappa, aga viimasel ajal mul on soov tappa kedagi. Tähendab, meil hakkab sündima üha rohkem inimesi, kellest see soov hakkab küpsema sees. Nüüd on järgmine aste on ainult see, et millal ta jõuab sinna maale, et ta võibolla tõepoolest teeb seda. Nurkaetud inimene, kellel pole enam kuskile minna, teebki seda lõpuks. Ja siis ei ole küsimus sellest, kas relvad on vabamüügil või mitte. Võtame metslooma. Ma olen metsas palju käinud ja vana õpetus oli see, metsas käies vilista, laula, hõika. Miks? Metsloomad kuulevad aegsasti ja eemalduvad. Kui sa lähed imevaikselt ja ootamatult satud karu, metsea, põdra, sellesse ohtliku piirkonda, et ta tunneb, et ta ei jõua enam põgeneda, siis ta ründab. See on loomulik. Aga kui sa lähed ja lased lugu laulu ja vilistad ja laulad, ei mingit kartust, sai kohta ühtegi looma. Need on elementaarsed niisugused psühikareeglid. Ja praegu, kus nüüd ühelt poolt poliitikud ju praalisid sellega, milline kohutav majandusedu, milline õitseng, milline edasiminek, millised särava helge tuleviku mäed on juba silmapiiril ainult siruta veel käsi, viimane pingutus ja siis oled sa nii öelda kommunismis, kus tomatid on suured nagu kõrvitsed ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd, mis toimub? Vaevalt 1 aasta peale neid suuri praalimisi, mis tegelikult toimub? Ühesõnaga, kui kaua Ja siis tuleb meelde see suur pettus, mida Churchill on öelnud. See Churchilli kõige valem lause on see, et väikest osa inimesi võib alati petta, suuremat osa inimesi võib mõni aeg petta, aga et kogu rahvast ei saavad petta. Saab küll. Suur vale, ma ütleksin nii. On väike osa inimesi, keda ei saa kunagi petta. Need on meie sugused niisugused täisiti mõtlejad, just veidrikud ja ise äratsejad. Siis on üks osa inimesi, keda võib mõni aeg petta ja kes hakkavad siis aru saama, et pagan võtaks, jutud on üks ja tegelik elu on teine. Rahva põhimassi võib petta lõpmatuseni ühe ja sama asjaga ja nad ei saa ikka aru, mis toimub, sest neil oli mälu. Nad ei mäleta. Ja see tõttu, et neil mälu ei ole, võib neile rahulikult lubada ükskõik mida. See on suur solvang öelda, et Eesti rahva mälu on nagu augil. Minu arust on solvav. Augi mälu pidi olema 5 sekundit. Minu arvates see Eesti rahva mälu on 10 kordi pikem. Ja see tõttu ei saa ikkagi niimoodi öelda, et mälu on nagu augil. See oleks solvav.
No seda küll. Aga kui me tuleme nüüd tagasi saate selle vestluse alguse juurde. Kõigepealt need 2 püramiidi. Tipuga allapoole, tipuga ülespoole.
Sotsiaalne ja informatsioonipüramiid.
Ja. Need näitavad ju ära, et on olemas inimesed, kellel on vaja teada väga vähe. Näiteks võtame, no ütleme, pealt no, natuke põlualune amet, Sibi. Aga ta teab filigraanselt, kuidas seda Sibi tööd teha.
Vabandust, ärge solvake. Assentsaator.
Jah, on küll. Ja.
Tehnik, spetsialist, puhastusspetsialist või kuidas need nimet?
No, pütioperaator.
Jah.
Ja. Ja samas ma pean kihla, et enamik poliitikuid, enamik ladvikust jääks selle tööga hätta. Tal ei ole vaja tõesti muud teada. Võibolla ta armastab väga oma tööd, ta elatab sellega oma peret ja teda ei huvitagi kõik need üle jäänud.
Ja ta ja on siin, vajalik inimene.
Ta on hirmus vajalik, muidu me teame kõik, mis juhtub. Samas ladvik, kui nüüd kujutad ette seda laia pinda informatsiooni, mida nad valdavad, no ütleme niimoodi, et neil on rahvusraamatukogu istumise all. Mis sest kasu on? Seda informatsiooni on nii palju, et nad ei jõua seda kasutada. See tähendab, et osa sellest informatsioonist, mis on piltlikult öeldes toodud rahvusraamatukogusse, on niisuguses toas, kuhu ei pääse praktiliselt mitte keegi ja see, kes ta sinna tuppa pani, noh, tema läks juba pensionile ja ta ei mäletagi, et ta midagi taolist on teinud. See on nüüd informatsiooni kadumine. Kasutasite siin ka näidet, mis oli seotud sumeritega. Mul on üks süstematiseerimata materjal sumeritest ja seal on ka väited, et sumerite neid sõnumeid on tõlgitud Lõuna-Eesti murdesse, et läbi selle on võimalik neid tõlkida. Aga kahjuks see informatsioon on ka kadunud niisugusse tuppa, kust ilmselt teda nii kergelt kätte ei saa.
Nii, kosmoses on universumis mustad augud, mille külgetõmbe jõud on nii suur, et sealt ei tule valgus ka välja. Ühesõnaga informatsioon ka mitte, aga tuleme natuke lihtsama asja juurde. Võtame päikesesüsteemi. See on ju siin nii-öelda meie koduümbrus. Siin samas kohe nii sirutad käe ja lähed õhtul välja ja juba seal on juba planeedid näha, eks lähemad planeedid. Nüüd viimasel 100 aastal on siis meie kaasaja teadus avastanud uuesti ja nüüd kosmose lennud, mida nad on avastanud? Seda, mida sumerid teadsid. Kust teadsid sumerid päikesesüsteemi, planeete, nende orbiite, nende suurust, nende kaalu, nende mõõtmeid, nende värvi? Ja miks nemad loendasid planeete mitte päikesest väljapoole, vaid väljast sisse poole? Ainukene võimalus on see, kui me sõidame siit Tartusse, siis me hakkame ju loendama ikkagi mitte Tartust siia poole peatuskohti, vaid siit Tartu poole peatuskohti on nii. Järelikult need loendamised tehti sealt poolt tulles ja toodi need teadmised siia maale. Ja nüüd kui kosmose uuringud ja universumi uuringud ja üha täiuslikumad teleskoobid, mida kasutatakse siis orbiidilt ja kosmilisest ruumist, kus atmosfääris sega. Nüüd me oleme siis jõudnud samasse, et me oleme saanud need teadmised uuesti kätte, pärast pikka niisugust pausi, aga kuhu need teadmised vahepeal kadusid. Kui nüüd vanast kirjandusest lugeda, siis kõik need kaugemad planeedid olid ammu teada koos kirjeldusega. Ja nüüd meie oleme jälle alles avastanud lõpuks need kaugemad planeedid, Neptuuni, Pluto, kus siis vahepeal juhtus, kuhu kadusid need teadmised. Mis juhtub? Mis üldse ajaloos juhtub, et olulised teadmised kaovad ära? Minu arvates kaks põhjust ja üks on kindlasti see, et nagu me rääkisime keelest, enam ei saada aru, mis see on. Ja kui me räägime müütidest ja mütoloogilisest keelest, siis ikkagi see tõlke küsimus. Ja nüüd hakkame aru saama, aga ei taha ikkagi tunnistada, et kui me leiame vana kirjelduse, mis on niivõrd selge kirjeldus raketist tardist või jumalate relva kasutamine, mille kirjeldus on eksimatult tuuma plahvatus. Kas saab siis veel kahtlust olla ja öelda, et see on lihtsalt vanade rahvaste folkloorne fantaasia või on see kirjeldus tegelikult toimunud asjadest. Ma olen täiesti veendunud selles, et see on kirjeldus tegelikult toimunud asjadest, aga nimetust ei saanud panna, kui ei olnud mõistet. Vanker oli tuntud asi. Ja kui on öeldud, et profet lendas taevasse tulisel vankriga, no, sa jah. Siis see tuline vanker on siis? Rauast vanker, mis on ennem tule saatud tuliseks või?
No see on üks tüüd probleem, mis oli piibli tõlkimisel Afrika keeltes. See põllutööriist oli olnud, siis pandi kirja, et traktor oli. Ja korras. Mõisted muutuvad. Seega siis, kui me nüüd vaatame seda, mida me nimetame inimkonna arenguks, siis võiks selle jutu peale öelda, et inimkonna arengut ei ole olemas. Liigutakse külg suunas ja rabeletakse nagu kanatakus ühtede ja samade teadmiste vahel.
Uus, joh, nagu see tuntud ütelus on, on ammu unustatud vana. Ega tõesti pole midagi uut. Ja kui on ju selge, et meie tsivilisatsioonist, mida me tunneme siin 10-12 000 aastat, siis veeuputus ja need katastroofid on ju vastu vaidlematult olnud, aga samuti on säilinud nendest eelmistest tsivilisatsioonidest piisavalt materjali. Ja nüüd see meeleheitlik püüd eelmiste tsivilisatsioonide ehitisi, teadmisi, nihutada siia poole veeuputust. Ja arvata, et kindlasti see kõik on ikka, nii nagu võtame Ameerika kontinendi peal olevad ehitused, need kõik toodi ju peaaegu niimoodi 500 aastat tagasi, nagu oleks tehtud. Tegelikud ajad, nagu nüüd selgub, ja on palju tõenäolisem, et 5000, aga veel 15 000, ei teagi kui palju. Et need on eelmised tsivilisatsiooni ehitused. Ja et nendel ehitajatel olid olemas võimed ja vahendid teha niisugusi ehitusi, millega meie tänapäeval hästi hakkama ei saakski. Tähendab, nendel tsivilisatsioonidel enne meid olid käsutada vahendid ja võimed ja energiat ja teadmised ja oskused, mille kohta me laiutame käsi, sest et nad ei mahu meie arjumuspärasesse mõtte maailma. Järelikult neid ei olnud või ei tohi olla. Kas me tõesti oleme niivõrd piiratud mõtlemisega, et siia ei mahu midagi rohkem võimalusi enam sisse? Toome ühe ainukese näite, milles inimese lollus tuleb välja. Suure suuga me uhkeldame sellega, kuidas me oleme kindlaks teinud, et linnuteel on 250 miljardit tähte. Päikesesüsteem liigub ümber galaktika ja teeb ühe ringi 250 miljoni aastaga. Võimas, mida me kõik teame. Ja siis mainida, et meie oleme ainukesed ja ironiseerida kõike jutte sellest, et kosmoses on minu arvates samuti miljardeid tsivilisatsioone, meie taolisi olendeid, kindlasti lollemaid olendeid, kui see üldse võimalik on, ja kindlasti targemaid olendeid, milles pole kahtlustki. Kus me võtame selle häbematuse ja ülbuse arvata, et meie ühelt poolt rääkides niisugustest mõõtmetest ja tähtede arvust julgeme mainida, et me oleme vist ainukesed. Kus me võtame selle ülbuse ja häbematuse? ja ironiseerida neid inimesi ja neid teadmisi, mis meie pisukese maailma pildi äkki purustavad ära, äkki lõhuvad selle ära. Me elame nagu karbi sees, karp on peas ja selle karbi seinad on täis maalitud asju, mida me võtame tõepähe. Ja nüüd kui keegi urgitseb selle karbi sisse augu ja näed välja, siis oh, mis häda.
No siis ta on hull.
Ja ulm kindlasti hull. Ja.
Jah, maailmapilt on muidugi väga tore asi. Maailmapilt on uskumuste, veendumuste ja tontteamisting refleksside kogum, mis sunnib meid nägema ühte asja nii, nagu meile on õpetatud teda nägema. Mitte niisugusena, nagu ta tegelikult välja paistab. Ja siit sellest jutust järeldub ju ainult üks. Miks me oleme niisugused? Sellepärast, et meil on pantvangisündroom. Pandi meid paika, peksti pehmeks, öeldi 2×2=4 ja ainult 4 tehti selgeks, et peale Euklidese geomeetria ei ole praktiliselt midagi või kui on, siis valitutele. Seda ma panin tähele juba keskkoolis õppides, kui öeldi enam vähem aasta alguses, et nüüd unustage ära kõik see, mis teile eelmisel aastal õpetati ja nüüd räägime asjast nii nagu ta on. Ja kui seda oli juba 3 korda öeldud, siis tekis mul teatud kahtlus, kas ma see kord peaksin selle nüüd põhjalikult omandama või ootaks järgmise aasta ära, äkki saaks teada nii nagu nad on. Meil pandi paika seadused, me oleme ülbed, sellepärast, et me oleme pantvangid. Ja me armastame seda, kes võttis meid pantvangi ja kes surus peale oma kitsad teadmised. Ma vean kihla, et iga aastaga tuleb juurde pea 1 miljon inimest, kes ütlevad, et ei, me peame relvastuma ja minema sinna, sinna ja sinna ja viima sinna demokraatia, sest nad ei ela nii nagu meie. Nad on vabad inimesed, me peame nad ära hävitama, me peame panema sinna oma valitsuse, et kõik oleks sõnakuulelikud. Ja need, kes on seal juba kord käinud, saavad selle 31 millimeetrise läbipõiduga medali ja on teistele eeskujuks.
Ma ei tahaks seda teemat puudutada, ma ainult tsiteerin oma moraaliteoloogia professorit õpetajat Ratsiunast. Tema küsis minu käest, palju on 2+2? Mina vastasin, et arvesse võttes küsimuse näilist lihtsust, ilmselt võib see vastus olla väga erinev. Ja tema ütles väga õige, kui sa tahad tõde teada, siis see on 4, aga kui sa tahad karjääri teha, siis tuleb küsida, aga palju praegu nõutakse. Nii on. Ma olen viimasel ajal ja ma olen ammu sellist psühohuligaansust teinud, et ma auditooriumilt küsin niimoodi, et tõstke käsi, kes usub Estonia huku ametliku versiooni. Viimasel korral tõstis 1 inimene käe, 1. Ja see 1 oli silmnähtavalt inimene, kes põdes lausa või põles soovist noor inimene, teha poliitilist karjääri, nii et tema puhul oli see selge, et ta on nõus kõigega, mida noh, nii nagu peab. See on see poliitkorrektsus.
Aga selle koha peal kohe küsiks siin vahele, kuidas on võimalik inimese psüühika niimoodi ära muuta või variant 2, kas see noor inimene sündiski juba niisuguse, noh, ütleks geenikahjustusega või?
Muidugi sünnipärane, see on selge ju. Pealt saagi teistmoodi olla. Maailmavaade on minu tähelepanekut, et ma olen ka eluküps inimene ja eluaeg raamatuid lugenud ja elu jälginud ja noh, ikkagi õpetlane. Et maailmavaade ei olegi õpitav, maailmavaade ongi geneetiliselt inimesele kaasa antud. Näiteks kui on väga segaverelised perekonnad, segaverelised ma mõtlen mitte rassi mõttes, vaid noh, nii ei ole jälgitud. Abielud on olnud suhteliselt juhuslikud ja mitte nii, nagu nad tegelikult peaks olema. Abielu peab olema ju kindel suundumus leida sobiv, noh, nii nagu Diana otsiti välja, kelle geenid ja DNH-d ja vereproovid ja asjad ja kõik sobisid selleks, et kuningliku perekonna tõugu parandada. Nii tuleb tegelikult ju ka abikaasat valida. Et kui on selles mõttes ütleme, aadlimehe ja talulapse järglased. Ühed on aadlimehe mõtlemisega ja maailmavaatega ja teised on matsi mõtlemise ja maailmavaatega. Ja nad on ühe perekonna lapsed ja kasvavad ühes perekonnas. tähendab geenidega, nii nagu geenimäng on. Et üks kujuneb üheks ja teine teiseks, kellel geenid domineerivad ja seal mingi õpetus ei aita mitte midagi. See on inimese sees olemas juba, midagi pole teha. Lihtsalt üks inimene tunneb, et ta on kuningriiklane, et ta on aadlimehe mõtlemisega, tal on see maailma vaade ja teisel on härras ja orjamoraal ei ole õpitavad, need on kaasa sündinud geneetilised omadused.
Ja tegevus käib siis praegu nende vanade teadmiste kaotamise ja taas tootmisega. Tont teab kui kaua, noh väidetakse siin, et on tõesti miljoneid aastaid vanu jalajälgi, kus on ilmselgelt eraldatav ka noh, saapa kontuur ja nii edasi. Ja tegevus käib siis selle peal, et suretada välja teatav geneetiline kombinatsioon, jätta alles üks ja ainuke milleks? Mis võib olla see põhjus, mis paneb inimkonna, noh ütleme siis selle no, vangistaja või vaoshoidja, mis paneb tema häbenema seda, et juba 3 miljonit aastat tagasi käidi ringi, kasutati tuli relvi ja põrutati ürgherjale võrdlemisi kifti kuuliga otse sarvede vahele väga puhta lõikega ääret kõik. Mis toimub?
Me jõudsime sellise piirini, kus juba ma pean hakkama ennast väga kontrollima, kuhu maale ma räägin. Sest et maailmas on ainult üks sotsiaalne poliitiline süsteem, see on orjanduslik kord. Küsimus on, kuidas orjanduslik kord viimistada nii täiuslikuks, et orjad ei oskaks enam oma olukorrast mitte midagi välja pääsmiseks teha.
Et psühilises plaanis nii. Peremees istuks orja ajus ja ori alluks talle 100%.
Kui võtta seda sumeri kirjades räägitud, et tulnukad kloonisid inimese omale tööloomaks ja orjaks ja siis arutati, kui palju talle mõistust anda ja missuguseid omadusi ja kui pikka eluiga selle kloonimise tulemusel, et luua ideaalne ori olen. Ja muidugi see asi läks natukene viltu ja siis leiti, et see eksperiment tuleb lõpetada vesi peale, nagu tänapäeval öeldakse. Aga osa jäeti alles ja siis otsustati anda kuningaliinid, valitsejaliinid ja need teadmised ja ainult need tarkused, mis vaja, et seda sotsiaalset inimühiskonda normaalsel viisil siis korraldada ja ülal pidada. Ja alati on ju küsimus selles, et saada lisaväärtust ehk. Et oleks keegi, kes teeks tööd ja teine, kes ei tee tööd, saab siis elada hästi. See on alati olnud see sama asi. Kuidas pidada effektiivselt, mis on orjapidamissüsteem kõige täiuslikum? Praeguseks on kõige täiuslikum see, mis hetkel on leiutatud see liberaalse turumajanduse kapitalism, kus on nii osavalt see süsteem tehtud, et sa ei oska selle vasta midagi teha ka enam. Ennem oli selge, süüdi oli see inimene kuningas, mõisnik, kes tahes, oli konkreetne isik. Nüüd ei ole. Ja süsteem lollitab sind sellega, et ise valisid, järgmisel valimisel valid esiti, aga sellest valimisest ei sõltu enam mitte midagi. Vaat see ongi see, kuidas öelda see. See täiuslik korjapidamissüsteem, kus nüüd on nii kindlalt see kruvi käes, et keera nii palju kui tahad, meile eitele aetud inimesele ei ole muud võimalus, kui teine see taps on kõik. Ja see ei lähe kellegile korda, sest inimesi on palju. Kui ennast üks osa ära tapabki, siis on rahu majas, noh, tüli ei ole rohkem. Väga küüniline on see asi, väga julm on see asi.
Aga lisaväärtust ei ole ju tegelikult võimalik toota. Lisaväärtus on näilisus, sest lõppude lõpuks meie süsteem on suletud süsteem ja suletud süsteemi piires ei ole võimalik toota rohkem kui selles süsteemis juba on. Me võime muuta jah igasuguseid ainete kooslusi, ütleme teha noh.
Võtame konkreetse näite. Me oleme Nõmme, see on Nõmme raadio. Nõmme elanikud, majaomanikud, krundiomanikud, Nõmme tänavatel paljudel ei ole üldse kõnniteid. Pole olemas. Ja nüüd päris orjuslik kord on ju meil sisuliselt taastatud. Kuidas saab järjest Nõmme lehes öelda, et me oleme kohustatud pühkima kõnniteed ja kohustatud hoolitsema, et puhas on ka sõidutee kuni keskteljeni. Kuidas saab vaba inimest kohustada tegema tegu, mõisa tegu? kellel on õigus käsutada, kas me oleme päris orjad või? Me oleme maaomanikud ja nüüd me oleme karistatud kahel viisil. Meist on tehtud rentnikud, sa pead maksma selle maa eest maamaksu, mille tõstmine on meelevalne. Teiseks sulle pannakse koormisi ja koormised näevad ette sul tööd, mille eest sulle ei maksta, aga keegi pole ju sõlminud linnavalitsusega töölepingut. Koristada tänavat, mis ei kuulu inimesele. Ja nüüd, kuna kõnni teid paljudel tänavatel ei olegi, ühel päeval linnavalitsus võtab vasta otsuse, et iga krundiomanik on kohustatud ehitama oma aia piirides kõnni tee iluseks. Kuhu maale saab kohustada vaba inimest tegema tasuta tööd, kandma mõisa koormisi, tegema lisategu, mis mahtra mõisas viis teatavasti teatud sõlmusteni. Kuidas see võimalik on? Ja vaat mind häirib see, et inimesed ei saa aru, et kas nad tõesti ei saa aru, et vaba inimest ei saa niimoodi koormistega koormata, nii saab koormata ainult päris orja, kes on õigusteta. Minu jaoks on see siin küsimus. Me arutame siin sellest. Kindlasti ma eksin ja mulle tehakse selgeks, kuivõrd ekslik minu vaatevinkel on, eks ole. Sest kui linnavalitsus on otsuse vastu võtnud, et sa pead pühkima tänavat ja sõiduteed ja kõike, võibolla isegi päikese plekke minema küürima.
Nii. No jah, niimoodi ta on.
Kuhu maale saab inimest koormistega koormata? Kus on see piir? Kas me oleme juriidiliselt vabad isikud ja maaomanikud või oleme me maaomanduse läbi tehtud seotud rentnikeks, kes on eriliselt nii öelda lõaotsas, et sul ei ole minna kuskil, eks ole.
Olukord on absurdne tõepoolest. No see piir on olemas, muidugi see piir on määratud inimese vaba aja ja füüsiliste võimetega, aga muidu tema koormisi võib suurendada pidevalt. Minul on näiteks väga vastuolulised tundmused niisuguste pool välja pressimiste vastu, nagu siin vahepeal oli ka pisukene skandaanikele tõusmas, aga summutati maha, et saadeti postkaarte, kus oli juba arve juures, et sa saaksid mugavamalt teha annetuse. Kus juures sul ei ole mingit tagatist, et see annetus läheb tõesti sinna, kuhu ta reklaamitud on, sest nende MTÜde omapärasid, ma arvan, et inimesed teavad enam vähem kõik. Pidevalt on, ma nimetaksin seda välja pressimiseks, süütundel mängimiseks, annetage laste aiglele, muidu lapsed kärvavad kui kärbsed. No loomulikult läheb süda härdaks, ei taha, et nii juhtub. Aga miks peavad seda tegema inimesed? Miks on haigla eraõiguslik ettevõtmine järelikult toodab ka kasumit? Mis toimub? Kas tõesti nii palju mõtlemisvõimetust, mõtteloidust, teadmiste pealiskaudsust, enese hüpnotiseerimist mingisuguse näilisusega? Kas seda tõesti on juba nii palju? Või on võimalik inimesi veel, ütleme lapsepõlves või täis eas, nii palju väärastada, et nad peavad seda kõike loomulikuks. Et kui nad natukene teenivad, näed tänagi lehest lugesin, et me lootsime, et annetusi tuleb ikka rohkem. Inimesed teenivad ju rohkem, aga ikka 1,3 ja 1,6 miljoni vahepeal laekub. Et seda ei ole just nii palju kui peaks laekuma. Aga see on ju ka koormis, see ei ole annetus. Annetus on selleks, et tuua keegi olukorrast välja. Mitte, et meil on permanentsete annetuste maailmakord.
Selle hea omadus on siiski see, et meile tuletatakse meelde, et kui sinu kõrval on häda ja viletsust, kus on vaja abi, et me ei mõtleks niimoodi, et sellega tegeleb riik, minusse see ei puutu. Vaid, et mulle tuletatakse meelde, et ligimene, kes minu kõrval on mingis mõttes hädas ja vajab abi, et ma omalt poolt natukenegi midagi teen, et ma tunnen, et mina isiklikult olen ka kohustatud maailma hädasid pisut leevendama.
Ma olen sellega nõus, täiesti nõus. Teisalt, juhul, kui see on vabatahtlik tegevus, kui see sünnib sinus endas see mõte, et ma tean, kuidas ma saan seda inimest aidata, mitte et ma ostan enda mingisuguse rahapaberiga sellest mõttest vabaks. Enamik inimesi annetab ju enda pärast. Ma olen annetanud, olgu see asi nüüd korras. Minu südametunnistus on puhas ja ongi silmaring kitsas nagu põrsa päramine mulk. Rohkem kõrvale ei näe.
Aga teine külg asjas on see, et arvesse võttes, mis moodi meil sadu miljoneid, kui mitte rohkem, laristatakse, raisatakse, makstakse mingiteks terraffideks ja asjadeks. Kui meil on päratu rikkaid inimesi, kelle ahnusel ei ole piire ja kes leiutavad omale positsioonist lähtuvalt veel igasuguseid lisasid ja kõike, et sellised inimesed saaksid näiteks laste haigla 200 000-se mingisuguse aparaadi ostmise üksi päini kinni maksta. Vaat siis, kui seda külge hakkad mõtlema, ja küll, mina vastutan enda eest ja nemad vastutavad enda eest ja siin tuleb meelde see piiblis, see lesknaise veering, et rikas pani suure raha, aga see oli tema rikkusest noh, sent ainult. Ja vaene lesknaine pani veeringu, aga see oli kogu ta varandus. Et annetuse suurus ei määra seda, vaid see, kui suur protsent on see sellest, mis sul üldse on. Lähed tänaval ja näed, et tõesti vana inimene ilmselt mitte joodikega sotsiaal kerjab viimane viletsuseks. Ja seal ümber ringi on siis luksusautod reas seisavad kõik. Lähed mööda, hakkab paha, tuled tagasi, võtad rahakoti, hakkad siis vaatama raha ja tunned ise, et sul hakkab häbi, et 25 krooni, kas tõesti sa rohkem eraatsi anda? 100, no mis see 100 sulle tähendab, sa ei teagi seda, eks ole. Kui palju me teeme ise ostusi, kus sa 100 krooni sinna või tänna või raiskame kuskil. Et palju me raatsime ja siis tuleb meelde ütelus, et õige offer on see, et anna nii, et sul valus on. Kas me suudame seda? Ma olen neid katsumusi ise endas läbi vaadanud ja tean, milline sisemine niisugune, kui palju see nõuab sisemist, moraalset julgust ja otsustust anda nii, et valus on. Ja milline tegelikult vabanemine on pärast, kui sa oled suutnud seda teha, see enese ületamine avab universumi mingites õigluse niisugustes hoovustes mingid väravad ja sa näed, kuidas sulle see õnnistus tuleb teisipidi tagasi. Aga ära anna selle pärast, et õnnistus tagasi saa.
Ära osta,
ja,
endale,
ära osta endale seda. Vaat see sisemise hoiaku siirus, puhtus, tõsimeelsus. Me oleme kõik selles olukorras. Ja ma ei saa ennast siin seada mingisse ideaal inimese seisundisse, kes loeb moraali teistele, vaid kes oskab ise ennast analüüsida nendes olukordades, mis on. Et see inimolend, mis on alati meie, ütleme, vestluste teema, kes me oleme, miks me niisugused oleme, kust me tuleme, mis tähendab inimene olla universumis, mis tähendab see, et me oleme siinä madalasse mateeriasse kolmandasse dimensiooni surutud ja peame siin nendes füüsilistes vahekordades ilmutama vaimu, mida me kanname. Ei ole lihtne olla inimene, ei ole kerge olla inimene. Ja on ka selge see, et Dantel on õigus, kui ta poeetiliselt ütleb, elame pisarate orus, valle di lagrime. Ja et see loosung, mis põrgu kohal oli, lasciate ogni speranza voi che entrate, unustage igasugune lootus, kes te siia sisenete. Mul on tihti peale tunne, et see kolmas dimensioon mateeriat ongi põrgu. Ja kui me oleme siia surutud, siis jätke igasugune lootus, kes te siia sisenete, et siis siiski see lootuse piir ei ole selle meie maise maailma ja kõiksuse vahel, vaid see lootuse piir on siin maises maailmas, ka siin on lootus. Teisiti ei olekski sellel mõte. Ja see lootus on ainukene, aga see lootus ei ole mitte see labane lootus, et noh, üks kõik kui hull on ja hullemaks läheb, me peame ikka lootma, et läheb paremaks, eks ole. See ei ole see, selle dimensiooni lootus, et praegu läheb küll kõik kehvasti, nii nagu väga toredasti ironiseeris selles filmis 7 vaprat, see, kes kukkus välja 20. Korruse aknast, kukub ja mõtleb, esialgu läheb kõik hästi. Lootus peab olema. Mitte see labane lootus, mis suleb silmad realiteetide ees ja iga inna eest ikka leiab, et noh, peab ikka olema optimist. minu arvates sõnad pessimist ja optimist ei ole üldse õiged. Optimist on lihtsalt loll. Aga ma ütleksin teisiti, realistlik elukäsitus, mille juures sa ometi säilitad positiivse hoiaku ja mõtlemise ja teed omalt poolt kõik, mis võimalik, et asjad oleksid hästi, oleksid paremini, oleksid talutavad. See ei ole optimism. Ma ei kasutaks neid niisugust labast ja lihtsustatud liigitamist.
Jah, inimene peab mõtlema siin läbi, millest ta koosneb kõik see keha, vaim, hing, mis siin on. Ta peab mõtlema, mis teeb millele valu ja kas see valu on seda väärt, et nüüd kõva hälega halama hakata või on see normaalne elamise koostisosa. Ja ei maksa ju, kui kuskil ka valus on hakata nüüd optimistlikult lootma, et vaat homme läheb valu üle ja agama siis. Ei, see kõik on niimoodi nagu ta on. See on sul kena seljakott seljas ja see seljakott ei muuda oma värvi ega kaalu. Kõik sõltub siiski sellest, kui tugev sa ise oled, mida sa ise teed ja kas sa oled võimeline muutuma kellekski või mitte.
Panime tähele jälle mida. Meid kindlasti inimestena puudutavad väga kõik need poliitilise elu ja igapäevase elu sündmused. Ja ometi, kui me otsime seletusi asjadele, me jõuame süsteemidest, riikidest, poliitikatest, asjadest kuhu. Inimolendi ja inimloomuse juurde.
Täpselt
seal
nii.
Peitub kõik. Selles on kogu see küsimus. Ja selles oli ka Kristuse tarkus, kui ta ütles, et ei ole mingit mõtet, kui te muudate riigi süsteemi, poliitilist süsteemi, seda ja teist, rikkad ja vaesed. Inimeses on küsimus. Ja kui me suudame muuta inimest, konkreetset inimest, kui temas on see ümber sündimine, et sellest elukast saab inimene, kes tunneb kaasa, kellel on empaatia, kellel on armastus ja need asjad kõik, siis on ainukene võimalus muuta ühiskondliku elu talutavaks sõltumata sellest, mis moodi see poliitiline süsteem ennast nimetab. See on üks suur pettus, kui me siin jahume vabandust selle sõna pärast, aga ma arvan, et siis saab aru iga üks, millest juttu on. Nagu oleks põhiküsimus selles, kas kuskil riigis riigikorda nimetatakse demokraatiaks või monarhiaks või milleks tahes. See on kõik tühi asi. Küsimus on, kes on need inimesed, kes elavad selles riigis. Ja kui ma olen kogenud Nõukogude ühiskonnas kõige toredamaid ja ilusamaid ja kristliku armastuse mõttes kaunemaid inimsuhteid ja hoolivust ja hoolitsemist ja olen seda samuti kohalnud praegu ja kui ma olen mõlemis poliitilises süsteemis näinud ka selle vastandeid, siis mis on siin tegemist poliitilise süsteemiga? Kui sa oled jõhkard, siis sa oled jõhkard just kõik, mis süsteemist sa elad. Kui sa ei ole jõhkard, siis sa ei ole jõhkard sõltumata sellest, kus sa elad. Missugune on poliitiline süsteem? Küsimus on inimeses, mitte niivõrd süsteemis. Ja muidugi süsteem on ka tähtis, sest üks või teine süsteem toob inimeses esile ja rõhutab teatud omadusi. Ja kui me tänapäeval rõhutame mida? Konkurents, võistlemine, lapsest saadik juba mingid pisikesed lapsed, kes on süüdimatud ja usaldavad vanu inimesi, hakatakse juba nendele sisse süstima mingisugust missindust. Väikesed tüdrukakesed, 7-8 aastat vanad juba nad õpetame neid lava peale eputama, eks ole, modellimoodi käima, jalga panema ja ööritama ennast, eks ole, mikrofoni ees mingisuguseid nõmedaid laulukesi laulma. Ja kindlasti kõik on üles ehitatud ikka sellele, et lüüa keegi ära, panna kellegile ära, tulla esimeseks, eks ole. Kas see kultiveeritav videoloogia saab sünnitada ühiskonnas midagi muud kui hundiseadust? Ja kui Nõukogude ajal mida öeldi? Kapitalistlik hundimoraal. On nii. Kas tuleb meelde nüüd?
Absoluutselt.
Kas see ei ole nüüd meie ümber? On. Või saame öelda, et ei ole. Ja samal ajal me peame tunnistama ka iga päev seda, kui palju on suurepäraseid hea loomuga inimesi, kelle peale ei hakka ükski ideoloogia. Kui nad on sündinud heade geenidega ja hea harmooniaga, siis muutugu need riigikorrad ja kes tahes, tema on see, mis ta on. Lurjus on lurjus, elagu ta millal tahes, varas on varas, elagu ta millal tahes ja pühak on pühak, elagu ta kus ühiskonnas tahes. Nii et inimese juurde tuleme ikka lõpuks taandume tagasi. Ja kõik see poliitiliste kordade muutmine, mis sellest kasu on, selle kohta võib ilusti öelda niimoodi, kui minu käest küsis üks vene keelt kõnelev inimene, nagu tänapäeval on moes öelda, üks vene sõber, ütleme siis selgemalt ja konkreetsemalt, mida ma mõtlen viimastest valimistest. Ja ma ütlesin, ja nii zanimajus poliitikoi, no ja zanimajus literatuuroi. Все равно, как вы не садитесь к музыкантам, не годитесь. Ühesõnaga see, mis moodi me kohta vahetame.
Ja, Krõlovi valm.
Krõlovi valm. See pidi olema originaalis Eesopi valm, ma ei tea, ükskõik.
Ja.
See ei kahanda Krõlovi väärtuspittus kriips, sest need on geniaalsed ja suurepärases poeetilises vormis.
Pigem müts maha, ja. Et ta võttis vene keeles vene inimesele niisugusi asju ja. Selgeks teha, nii nagu härra Tamm tegi eestlasele eesti keeles ka, neid samu asju selgeks.
Ja tõesti võid öelda nii, et ükskõik, kuidas te istute ja kohti vahetate, muusikuid teist ikkagi ei saa.
Nii on. Ja kokkuvõtteks siis võib öelda, et on teadmised, mida ei unustata, kas või need valmid, mis tulevad aega ja tont teab, kus kohast välja ja tont teab, kes nad kunagi kirjutas, kus see teadmine tuli, kus tuli tahtmine asja niimoodi kunstipäraselt väljendada. Ja kui tulla selle kahe kolmnurga juurde, panna nad üksteise peale, see pisikene sak, mis nüüd sealt üle jääb, et nendel on vaja hästi palju teadmisi, ei ole vaja, neid teadmisi ei ole Ladvikul nii palju vaja, sest Ladvik ei suuda neid teadmisi kasutada, pigem soovitakse selle teadmiste hulgaga varjata enda eest põhiteadmisi, printsiipi, kuidas see masinavärk meil tegelikult toimima peaks, kes me tegelikult oleme, kust me tuleme ja võibolla ka kuhu me läheme.
Ma lõpusõnana ütleksin niimoodi, et mina isiklikult ei aseta ennast kogu inimkonna rumaluse ja kurjuse mäest väljas poole, vaid minu kui puuduliku inimolendi puudused on üks osa sellest suurest inimkonna puuduste mäest. Ma ei aseta välja, kuid ma analüüsin neid ja üritan enda juures midagi korrigeerida. Aitäh!
Thank you.
Saade on salvestatud 2007. aastal.